Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бүгүн 15 март, жекшемби, таңкы берүүбүз уланат. Алдыдагы 1 саатты уктуруубузда узаган жумадагы урунту окуяларга себеп болгон апта аналитикалык түрмөгү. Кечесиңдер программасында АКШ-да айылдарга карата ыдык көрсөтүүгө каршы чыккан митуу кыймылы тууралуу кеп салып беребиз. Ошондой эле миң санат түрмөгүн да угаласыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Атегенде уктурууну маек менен баштайын. Манас аэропортунун жанында жугуштуу вирус коркунучуна байланыштуу уюштурулган обсервацияга Германиядан учуп келип карантинге алынган кыргызстандык Асель аттуу каарманыбыз Азаттыкка байланышка чыккан. Ал мурдагы Ганси авиабазасында орун алган обсервациядагы шарт шарайат тууралуу айтып берди.
Мен Мюнхендин Германиядан келдим. Менден тышкары дагы Испания, Италия, Греция, Корея, Китай, Италия келишти. Биздин жарандар кыргыз паспорттору бар жарандардын баарын киргизишти. Биздин жарандар башка чет өлкөлүк паспорттору барларды кайра депорт кылып артка жиберишти. Бирок биздикилер тиги самолеттен чыгарбай самолеттин ичине биздин температурабызды текшеришти. Анан аэропортко кирип атканда паспортный столдон текшерүү өтөрүн астында дагы температурабызды текшерди. Ооругандардан эч ким табылган жок, эч ким эчтеке ооруган жок. Баары таза эле болду. Бирок биз менен чогуу келишти дагы тиги Анталияда, Турцияда жашап иштеп эс алып келген дагы жарандар. Аларды болсо тиги территориядан өткөрүп шаарга киргизишти. А бизди болсо карантинге бияка жиберишти. Анан жибергенде биякта этот условия жок.
Сүрөттөп бербейсизби ошол мисалы эмне турат ал жерде? Керебет, стол, канчадан бир жерде жашайт?
Казарма сыяктуу эле эски там темирде жасалгандан конструкция полдор эски мурункудай эме ванналарда ржавчина кетпеген кроваттар ар бир комнатада 2-3 темирден жасалган кроваттар турат. Туалетада кагаз жок болчу, аны суранып атып аны алдык. Колубузду тазалаганга дезинфекционный суюктары жок. Кол ачканга этот кагаздар жок болчу, аны сурадык, бирок алар алып келип берди. Бияктагы иштеп жаткан балдар биз айткан суроолорубуздун баарын аткарып жатышат, бирок бизди эртең менен 7:00 учуп келген жарандардын баарын анализди кечки 9:30 кийин гана алышты анализди. Биз бир күн кечке күттүк, бирок эч ким ооругандар жок болчу, баары эле жакшынакай. Анан ошо тиги интернетке тиги Малика деген кыз интернетке тиги видео тартып биздин условиялар ушундай жаман, биз кантип жашап атабыз биякта деп нааразычылыгын чыгаргандан кийин начальство алар кичине беспокойство этип ал Маликага 2-3 киши келди. Анан ошо Маликаны аэропорттон анализ тапшырган деп туруп аны башка инфекционный больницага алып кетти. Анын жанындагы эжени дагы инфекционныйга алып кетти. Бирок Малика дагы биз менен чогуу самолетте учуп келген, биз менен дагы этот чогуу кечке ушул зданияда болгон. Анын жанында жаткан эже дагы ана мен дагы ашказаным ооруду, ошон үчүн биз больницага барыбыз кетип калдык деди. Бирок биз таң калыштууда болдук, анткени баарыбыз бир жерде туруш керек элек да. Анан аларды алып кетип анан бизди баарыбызды бияка калтырып коюп эчтеке түшүндүрүп бербей анан ошон үчүн биз нааразычылыгыбызды билдирдик.
Азыр бүгүнкү күндө азыр учурда мени менен сүйлөшүп жаткан учурда канча адам бар? Жогу мындай жакындаштырып айтканда обсервацияда сиздин байкооңузда?
Биздин 40-тай адам бар, бизде 40-тан ашат болуш керек, 40-41. А бирок ар бир неме корпустар бар, 3-4 корпуста жайгашкан адамдар бүгүн дагы 30 киши келет экен маалыматтар боюнча. И ар бир корпуста где то 10 киши жайгашкан. Анан биз түшүнбөгөн жагыбыз ошо тиги самолетте баарыбыз чогуу учуп келип баарыбызды самолеттон текшергенден кийин бизди бияка жиберип жакшы условияларыбызда жок болуп Стамбулда эс алып келген ошол эле чоң аэропортто 4-5 саат отуруп келгендер адамдарды кайра эле Бишкекке шаарга киргизип атат. Алар дагы как бы риск болушу мүмкүн эле да, аларды киргизип атат. Ал биз менен чогуу 5 саат дагы самолетте учуп келди. А биз эле алардагыдай текшерди, биздики эшикибизде оорубуз жок экен, анан силер чек өлкөдө жашап келдиңер деп бизди бияка камап коюшту.
А качанга чейин болосуңар ушул жерде деп жатат?
2 жума деп жатышат. Азырча 2 жума деп жатышат.
А тамактар кандай болуп атат? Же дагы бир кийимдерди которуу мисалы?
полотенце жок, шампунь жок, жууна тургандай условия, душ турат, бирок это ржавчина менен сүрөттөрүн да жиберем.
А тамагаш?
Аны дагы айттык. Тамагаш болсо эртек завтрак, обед, ужин алып келип атышат пластмассовый этот идиштерге.
А кийимдер өзүңүздөрдүн жолго алган сумка?
Жолго, ошо жолго алган эле сумкаларыбыз. Баарыбызды чогуу условия кылыш керек эле да. Аны бирөөлөрдү бөлүп, бирөөлөрдү башкача кылып, анан ошого биз нааразычы. Мамлекет 30 миллион этотпу, 30 миллиондо сомбу выделяет этиптир бизден эме обсервацияга да. Анан мындай 30 миллион инвестицияны биякта көргөн да жокпуз. Өздөрү келип ошо мамлекеттин чиновниктери өздөрү келип биякта бир түн түнөп кетип жашап кетишсе, анан көрөт элек да биз дагы.
Рахмат Асылайым.
Учурда Манас аэропортуна жакын жерде орун алган жугуштуу вирус коркунучуна байланыштуу уюштурулган обсервацияда жашап жаткан Германиядан учуп келген Асель менен маек токтоңуз. Эми азаттыктан уктуруубузду узаган жумадагы урунту окуяларга серип салган апта аналитикалык түрмөгү улантат. Аны бул жолу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы сунуштайт.
Кыргызстанда апта аягында 14-мартта Коопсуздук кеңеши чакан курамда чукул жыйынга чогулду. Президенттин басма сөз кызматы анда коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам түзүлгөн республикалык эки штаб маалымат бергенин кабарлады. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков сактык чараларынан улам тиешелүү мамлекеттик мекеме органдардын жетекчилеринин жеке жоопкерчилиги тууралуу эскертти. Чукул иш-чаралар убагында аткарылбаса эң катуу чаралар көрүлөт деп айтты. Жээнбеков ошондой эле коомчулукка ыкчам маалымат жеткирип турууну тапшырды. Анда коронавирус Кыргызстанда жок дегенден күмөн санап шектенгендер да бар экенин, жакынкы коңшу мамлекет Казакстанда бул илдет катталды дегенден кийин кооптонуу күчөрүн айтты. Мындан ары ишти күчөтүп, негизгиси коомчулукка маалыматты ачык ыкчам берип туруу зарыл, деди Жээнбеков. Коопсуздук кеңешинде 16-марттан тарта өлкөдөгү бардык мектептер менен жогорку окуу жайларды 3 жумага карантинге жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб илдетке байланыштуу анализдер Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин 2 лабораториясында текшерилип жатканын кабарлаган. Ушул тушта Кыргызстан боюнча 6 лаборатория дагы даяр турат жана ар бири күнүнө 150 чейинки анализди текшере алат. Эгер зарыл болсо ысык атада, ысык көлдө жана Бишкектеги 4 лаборатория дагы колдонулат. Андан сырткары карантин үчүн 1600 ашык орун камдалган. Штабтын маалыматына ылайык, Кыргызстанда жаңы вирус аныктоочу 10 000 тест система бар. Орусия, Түркия, Германия өндүрүшүнөн чыккан реагенттер бар. Вирустун алдын алуу боюнча бардык чаралар дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кеңештерине ылайык жүргүзүлүп жатат. Айрым жергиликтүү компаниялар бет кап чыгара баштады жана жакынкы күндөрү аптекаларга түшөт. Ошондой эле бет каптардын баасы 10 сомдон ашпашы керек. Санитардык кызматтар коомдук жайларды, транспорттарды дезинфекциялоо иштерин улантууда. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15 миңден ашык адам текшерүүдөн өткөнүн, илдетке чалдыкпаганын билдирген. Кыргыз өкмөтү сырттан келгендерди эпидемиологиялык абалга карап 3 категорияга бөлгөн. Сауд Арабияга умрага барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келип, үй карантинине киргизилген. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахтияр Шакиров дагы 3 киши ошол жакта калганын маалымдаган. Ал ортодо жума күнү аалымдар кеңеши дагы чукул жыйынга чогулду. Андагы чечимдерге ылайык жума намазга чейинки баяндар чектелди. Зикир дубалар кыска окулмакчы. Дават иштери боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Ошондой эле сыркоолуп калган адамдарга жана ден соолугу начар карияларга мечитке келбей туруу сунушталды. Мечиттерди жана диний окуу жайларды дезинфекциялоо тапшырмасы берилип, кол алышып саламдашуу, кучакташып учурашуу учурдагы кырдаалдан улам кооптуу экени эскертилди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кырдаалга карата чечимдер өзгөрүшү мүмкүн экенин, кооптуу абал жоюлса, убактылуу чектөөлөр алынып саларын айтты. Коңшу Казакстанда коронавирус 6 адамдан табылды. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий өкүлү Диас Ахмед Шарип алар Италия, Германия, Польша жана Орусиядан учуп келген жарандар экенин маалымдады.
Europe has now become the epicenter of the pandemic.
Бул аптада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска байланыштуу жагдайды пандемия деп жарыялады жана Европа оорунун очогуна айланганын билдирди. Илдет айрыкча Италияны жүдөттү. Бул өлкөдө соңку бир күндүн ичинде ооругандардын саны кескин көбөйүп, коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 18 000 чамалады жана илдеттен 1300 киши ажал тапты. Кытай бийлиги Италияга коронавируска каршы күрөштө көмөктөшөрүн билдирди. Европадагы бир катар мамлекеттер коронавируска байланыштуу бир катар катаал чараларды кабыл алууга аргасыз болууда. Ага ылайык, бир топ мамлекеттерде өзгөчө абал жарыяланды. Чек аралар убактылуу жабылды. Азык-түлүк сатылган дүкөндөр менен дарыканалардан башка баардык соода, тамактануучу жайлардын баары жабылды. АКШ Европа өлкөлөрүнөн Кошмо Штаттарга келүүгө убактылуу тыюу салды.
The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seen.
АКШнын президенти Дональд Трамп 11 мартта кечинде элге кайрылып жатып, мындай тыюу 13 мартта башталарын жана 30 күнгө созуларын билдирди. Дональд Трамп элге кайрылуусунда Европа биримдигин, АКШ сыяктуу сактык чараларын көрө алган жок деп айыптады. Трамп Кошмо Штаттар болгон аракеттерин көргөндүктөн бул оору өз өлкөсүнө аз жайылып жатканын белгиледи. Дональд Трамп сырттан келгендерди чектеп киргизбөө сыңары катаал бирок керектүү чара Британияга колдонулбай турганын билдирди.
To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words.
Мындан көп өтпөй 13 мартта Дональд Трамп өз өлкөсүндө өзгөчө абал жарыялады. Ак Үйдүн мындай чечими президентке жаратылыш кырсыктарынын кесепетин жөнгө салуу үчүн атайын бөлүнгөн 50 миллиард долларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле федералдык өкмөт штаттардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын эпидемияга каршы чараларын тескей алат. Соңку маалыматтарга ылайык, АКШда оору жуктуруп алгандар 2000 жетип калды. 40 киши ажал тапты. Акыркы маалыматтар боюнча коронавирус дүйнөнүн 120 өлкөсүндө катталды. Оору жуктурган адамдардын саны 140 000 чамалады. Илдет 5 500 кишинин өмүрүн жалмады. Кытайдан тараган оорудан 70 000 ашуун адам айыгып чыкты. Коронавируска байланыштуу жагдай дүйнөлүк экономикага дагы залалын тийгизип жатат. Орусияда рубль арзандап кетти. Кыргызстанда болсо доллар 3 сомго кымбаттады. Ошондой эле ири спорттук мелдештер, маданий иш чараларды өткөрүү жылдырылды.
Чоң рахмат. Ушул күнү 10 мартта ушундай сонун аба ырайда биздин Уркуясалиева апабыздын эселине келип убакыт бөлгөнүңөр үчүн.
Бишкекте аялдар укугунун корголушун талап кылгандар 10 мартта экинчи ирет акцияга чыгышты.
Не знаю, я пришел проявить свою позицию.
Мен өз позициямды билдирүү үчүн келдим. 8 мартта өтө жаман иш болду. Бүгүн көп киши келгенине кубанып турам.
Вот все, что я хотел сказать.
То, что произошло на Марсе.
Жүрүштө болуп өткөн окуя жапайчылык, бул кыжырды келтире турган иш. Чагымчыларды эмес, уюштуруучуларды камаганы туура эмес. Менин тааныштарыма жумуртка таш ыргыткан балдарды кое бербеш керек болчу.
Моих знакомых.
Окуя Салиевага арналып турулган эркиндик монументинин алдына чогулгандар негизинен 8 мартта аялдардын машына каршы аракеттерди сынга алышты. Митингге барган экс-президент Роза Отунбаева ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин кызматтан кетишин талап кылды. Ал тынчтык жүрүшкө чыккан аялдарга милициянын мамилеси Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө уят кылды. Эгемендик жылдарынан бери күрөшүп жеткен демократиялык баалуулуктарга шек келтирди деп айтты.
Мына Кыргызстандын абийин төгүп аткан бир министр болуп атат. Анын командасы болуп атат. Дагы бир жолу кайталап берейин. Биз жылдары, 10 жылдары ошентип Кыргызстан демократиялык имиджи. Бизде имиджден башка эмнебиз бар дагы? Дагы кандай жетишкендиктерибиз бар? Ошентип чогултуп мына абийибизди. Ошентип турганда бир күн менен ушинтип төгүп салганы бул менин оюмча абдан эле кечиримсиз нерсе. Биз коом, граждандык коом, кыргызстандыктар буга эч кечирим жок деп айтабыз.
Азыр бийлик кандай реакция кылыш керек эми ушулардан кийин? Бийлик бир
билдириш керек. Бийлик өзү алып салыш керек ушундай министрди. Бирөө сөзсүз жоопчулук көтөрүш керек азыр.
Жооп бериш керек бул окуя үчүн.
Сөзсүз.
Кашкар Жунушалиев буга байланыштуу азырынча үн ката элек. 8 мартта зомбулукка каршы кыз келиндердин жүрүшүндө иш чаранын уюштуруучуларына бет кап жана калпак кийген эркектер тобу кол салган. Бир нече аял да келип акцияга каршылыгын билдирген. Милиция натыйжада 6 аял 5 эркек кармалып айып пул төлөгөндөн кийин кое берилгенин маалымдаган.
Посмотрите, что происходит с обществом. Муж убил жену, бывший судья, ранил пасынка, другой облил жену бензином. Третий совершил убийство в отношении жены и так далее. Эти случаи множатся.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко 8 мартта аялдардын митингиндеги болгон окуяны чагым катары алып, бет кап кийип кыз келиндерге зомбулук көрсөткөндөрдү аныкташ керек деп билдирди. Мындай пикирин ал 12 мартта жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтып, чагымга бөгөт коюуга аракет көрбөгөнү үчүн милицияны айыптады. Жогорку кеңеште маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков 8 марттагы окуяны коомчулукка сенсация жаратуу максатын көздөгөн деп айтып чыкты.
Балким алардын максаты ушундай бир ажиотаж кылыш болду окшойт, сенсация кылыш болду окшойт. Билген эми мамлекет бир чара көрөрүн, андан кийин ошондон кийин ууду сөз болорун да билген, максат ошобу, балким кайсы бир деген эле максатына жеттиби деп ойлоп атам да. Аял затын укугун эми көчөгө чыгып кыйкырып кантип коргойбуз, мен ошону түшүнө алган жокмун да логикасынчы. Өздөрү чыктыбы, кимдер турат? Кыргыздын бир макалы бар го, эркек уулду тарбиялайт, аял улутту тарбиялайт депчи. Анан аларды көргөндө мисалы мага мындай жагымдуу таасир калбады да.
Amnesty International эл аралык уюму 10 март күнү Бишкектеги аялдардын укуктарына арналган акцияны колдой турганын, 8 марттагы жүрүшкө тоскоолук кылгандардын тек жайы такталышы керек экенин билдирди. Уюм тараткан билдирүүдө бийлик кол салгандардын тек жайын тактап сотко бериши керек деп айтылат. Ошондой эле Amnesty International Бишкек мэриясынын тынч митингдерге чогулууга тыюу салган чечимдеринин жокко чыгарылганын дагы кубаттаган. Орусиянын президенти Владимир Путин 14 мартта конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна кол койду. Анын алдында бул мыйзам долбоорду Орус парламентинин 2 палатасы, Федерация кеңеши дагы мамлекеттик дума дагы жактырган болчу. Орусиянын 85 аймагынын баары тең бул конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогон. Мыйзамга ылайык конституциялык өзгөртүүлөрдү аймактык парламенттердин кеминде 3/2 колдошу керек. Андан соң конституциялык сот бекитип бериши зарыл. Мындай ички жолжолдордон кийин президент баш мыйзамдын жаңы текстин бүткүл элек добуш берүүгө коет. Жалпы элек референдум 22 апрелге белгиленген. Эгер мындай өзгөртүүлөр жалпы референдумда колдоо тапса, анда баш мыйзамга эми мындан ары кудай жөнүндөгү сөздөр жана үй бүлө эркек менен аялдын куралары жазылат. Ошондой эле президенттик мөөнөткө байланыштуу катары менен деген жери алынып салынат. Мындан улам эмки президенттер кызматта 2 гана мөөнөт боло алышат. Андан сырткары азыркы президент Владимир Путиндин жана экс-президент Дмитрий Медведевдин буга чейинки президенттик мөөнөттөрү жокко чыгарылат. Бул Путинге 2036 жылга чейин бийликте калышына жол ачат. Конституцияны өзгөртүүгө каршылар Москвада Кызыл Аянтта бири-бириден пикетке чыгышты. Путиндин бийлигин узартууга жол ачкан өзгөртүүнү мамлекеттик думада Бирдиктүү Орусия фракциясынын депутаты, алгачкы аял космонавт Валентина Терешкова сунуш кылган.
Вопрос-то на самом деле.
Маселе Путинде эмес, маселе бизде, орус жарандарында жана алардын келечегинде. Эгер мындай болгон күндө жасалма конструкцияларды куруунун зарылчылыгы эмнеде? Баарын ачык, таза жана коом алдында карап чыгуу керек. Конституциядагы президенттик мөөнөтүн чеги тууралуу жобону жокко чыгаруу зарыл. Кырдаалга жана элдин каалоосуна жараша азыркы президентке кайра шайланууга мүмкүнчүлүк берген өзгөртүүнү мыйзамга киргизүү абзел. Ал жаңы конституцияга ылайык ишке ашырылышы керек.
Имеет право избираться на пост главы государства.
Ошол эле күнү Владимир Путин мамдумага күтүүсүз келип билдирүү жасаган. Ал мындай өзгөртүүлөрдү колдогон жана ага конституциялык сот укуктук баа бериши керек экенин айткан.
В принципе, этот вариант был бы возможен.
Мындай вариант болушу мүмкүн, бирок конституциялык сот бул өзгөртүү баш мыйзамдын принциптерине жана негизги жоболоруна каршы келбейт деп тапкан шартта гана ишке ашырылышы керек.
Принципам и основным положениям закона, основного закона конституции.
Путин ушул жылдын башында 15 январда Федерация кеңешинде кезектеги кайрылуу менен чыгып, конституцияны өзгөртүп, президенттин айрым ыйгарым укуктарын парламентке берилиши керек деп айткан. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жоон топ адамдан куралган жумушчу топ түзгөн. Орусияда Путиндин рейтинги акыркы жылдары кескин төмөндөп кеткенин ар кандай сурамжылоолор көрсөткөн. Маселен, жалпы орусиялык коомдук сурамжылоо борборунун былтыркы маалыматына караганда, Путиндин бийлигине орусиялыктардын 50%ынан ашуунун нааразы. Муну былтыр жайында өткөн бийликке каршы акциялардагы ырастаганын байкоочулар белгилешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жекшембилик уктуруубузду эжесиңдилер программасы менен улантайын. Анда АКШдагы айылдарга карата сексуалдык кодлоого зордук зомбулукка каршы мету кыймылы тууралуу сөз болот. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Эжесиңдилер дийим урмуз.
Эже сиңдилер берүүсү Америка Кошмо Штаттарында. Бүгүн биз Лос-Анжелесте, тагыраак айтканда, Голливудун так ортосунда турабыз. Мен артындагы имараттын ичинде ушул күндөрү Голливудун жылдыздарына Оскар кайрылып жатат. А биз бул жакка эмне үчүн келип калдык деген суроо сизде пайда болуп жатса, 2-3 жыл мурун ушул Голливудун жылдыздары өздөрүнүн сексуалдык кодолоого кабыл болуп жатканын айтышып, мету деген кыймылды дүйнөлүк деңгээлге алып чыгышкан. Ошо бүгүнкү берүүбүздө биз сиздерге ушул мету деген кыймыл тууралуу айтып беребиз.
2017 жылдын октябрь айында Голливудтагы атактуу актриса Алиса Милано эгер качандыр сексуалдык кодолоого же зомбулукка кабылган айымдардын баары интернетте англисче me too же кыргызча мен дагы деген хэштегтин алдына жазып чыгышса, биз коомчулукка бул көйгөйдүн чыныгы деңгээлин көрсөтө алат элек деп Twitter соц тармагына жазган. Англис тилинде me too хэштегин колдонуп, ошол түн ичинде эле актрисанын твитине миңдеген айымдар ичиндеги арыз муңун жазышкан. 24 саат ичинде Facebook соц тармагында 4.7 миллион адам Мету хэштегин колдонуп, бул адатта көпчүлүктүн көз жаздымында калган кайгылуу темага кайрылышкан.
Сурая Шимали, аялдардын медиа борборунун директору, жазуучу.
Бир кезде далай кинорежиссер актерлордун тагдырын калчаган. Голливуддагы мен кыйын дегендердин бири Харви Вайнштейн миту кыймылынын өзгөчө катализаторуна айланып, анын ысымына байланышкан жаңжалдар кино жана шоу бизнестин сыртына тез арада чагылгандай тарады. Акыркы 2 жылда биз миту кыймылы аркылуу көрүп турабыз. Бул кыймыл медиада абдан көп чагылдырылып, далай өзүн кыйын сезген эркектер моралдык жактан бузулгандардын кара тизмесине киргизилди. Себеби көп жылдар баарын ичине жашырган ондогон, жүздөгөн аялдар ошондой эле эркектер тарабынан зордукталып же ар кандай кодлоо, кордукко кабылганын айтып жазып чыгышты.
Бирок андан 13 жыл илгери 2006 жылдан тартып Тарана Бурк аттуу америкалык активист айым дал ошол эки сөздөн турган Me Too аттуу кыймылды жаратып, өзү иштеткен уюмда сексуалдык зордук зомбулукка дуушар болгон аялдарга жардам көрсөтүп келаткан. Актриса Алиса Милано аны билбестен ал сөздү хэштег катары колдонуп алып, Тарана Бурк жараткан кыймылга жаңы дем берип, аялдардын ичине каткан көмүскө сырын дүйнөлүк деңгээлге алып чыкты. 2017 жылдын октябрь айында Америкадагы киночулардын атактуу жайы Голливудка тиешеси бар. Ондогон айымдар, атактуу актрисалар, андагы эң таасирдүү адамдардын бири белгилүү продюсер Харви Вайнштейнди сексуалдык зордук зомбулук, кордук көрсөткөн деп айыпташып, ушул күндө андан жапа чеккенбиз деген айымдардын саны 80 ашты. Вайнштейн өз кезегинде бардык айыптоолордон баш тартып, макулдугу жок жыныстык катнашка барган эмесмин деп кайталап келатат. АКШнын журналисттери Me Too кыймылын жана Харви Вайнштейнге болгон айыптоолорду күнү түнү тынбай чагылдырып турушту. Алардын бири жана бул кыймылды биринчи күндөн тартып дээрлик 3 жыл бою үзгүлтөксүз баяндап, изилдөө жүргүзүп, миллиондогон окурмандарына жеткирип турган эң ири онлайн басмалардын бири New York Times болду. Джессика Беннет аталган басылманын такай жазган журналисти жана гендер маселеси боюнча редактору. Me Too кыймылынын ар бир окуясын, каарманын жана хронологиясын тынымсыз чагылдырып келет.
Менин оюмча, акыркы 2 жылда биз бир чоң бурулуш учурга күбө болдук. Буга чейин массалык маалымат каражаттары мунун баарын мынчалык көлөмдө чагылдырган эмес. Бул көйгөй албетте болуп келген, бирок биз муну ачыкка чыгаргандан кийин гана мындай көрүнүш канчалаган жылдар бою жайылып айран куруп келгенин анык көрдүк. Ушунун баарына көздү ачуу үчүн чынында Харви Вайнштейндин жагымсыз окуясы керек болуптур. Анын жоосунсуз жүрүм туруму Голливуддагы көп адамдар үчүн ачык сыр болуп келген. Мунун баары кантип жасалып жүргөнүн көрүп билип жүрүшкөн. Ошого карабастан акыркы жылдарга чейин сырттагы адамдар ал сырдын ичине кире албай, эми бул платина жарылып, сел сымал баарын каптады. Биз муну сүрөттөөдө ар кандай табияттын көрүнүштөрүн колдонобуз. Бирок чынында башында бирин серин эле үн чыгып, андан кийин ал үндөр көчкүгө айлангандай сезилди. Барган сайын үн катканга алы жете тургандыгын сезип, өздөрүнүн башынан өткөн окуяларды ачык айтып чыга баштаган аялдардын саны күндөн күнгө көбөйө берди. Ошондо бул көйгөй жана ушундай уятсыз жүрүм турум канчалык жайылгандыгын биз анык түшүндүк.
Зордукка кабылган учурда биз анын унаасында отурган элек. Мен жумуштан жаңы чыккам. Ал мени баса калып
тилин кекиртегиме чейин салып жиберди дагы мени кармалай
баштады.
МИТО кыймылы тууралуу көптөгөн материалдар чыккандан кийин ар кандай жумуштарда тейлөө тармагында иштеген аялдар да бул компанияга кошулуп өздөрүнүн иш орундарындагы сексизм жана сексуалдык кодулоо тууралуу үн ката башташты. Алардын арасында 20 жылдан ашуун официантка болуп иштеп келген активист айым Триш Нельсон дагы бар. Ал ошол учурда иштеп жаткан ресторандын ээси Тришти зордуктоо максатында күтүүсүз кол салганын айтып берди.
And I just didn't know that that was going to be a part of my
Ошол кезде мен анын кол алдында иштегениме 6 жылдан өтүп калган эле. Мен ушундайга кабылам деп эч ойлогон эмесмин. Мындай нерселер башкалар менен болуп эле аткан. Биз аны баарыбыз эле билчибиз. Бирок бул адам менен иштеген тажрыйбамдын бир бөлүгү зордуктоо болот деп такыр билген эмесмин. Бул окуя жүрөгүмдү абдан ооротту. Себеби мен ал жерде иш-чараларды уюштуруучу бөлүмдө иштеп, карьерамды өстүрүп келеткам деп ойлоп жүргөн. Ошондо мен ал адамдын оюнда жөн гана анын менчиги, ал болсо менин кожоюнум экенин түшүндүм. Дал ошол маалда мен аял катары анын менчиктеринин бири болуп калган деңгээлге жетип калганымды аңдадым.
Активист Триш Нельсон.
Ушундай кырдаалга туш келгенде биздин инстинкттерибиз бар эмеспи? Эч нерсе кыла албай нес болуп калдым. Денем чыңалды. Эсимде калганы унаанын эшигин колумду араң сунуп ачып, мен дааратканага барышым керек деп кыйкырып чуркап качып чыктым. Абдан коркуп кеттим. Шолокто ыйрадым. Ал дээрлик 2 метрлик чоң эркек эле. Дааратканага барып өзүмдү сооруттум. Ошондо абдан жирим келди. Мени сыйлабай, баалабай, буюмга айлантканы ызылантты. Түнү бою ошону ойлонуп чыктым. Эртеси күнү жумуштан кетеримди айтып, бир нече күн менин ордума келген кызды окуттум. Намысымды аягына чейин сактаганга аракет кылдым. Андан кийин ал жактан кетип, аларды экинчи эч качан көргөн жокмун.
Өспүрүм кезинде Пакистандан АКШга көчүп келген Мона Шейх стендап комеди жаатында эмгектенип келатат. 10 жыл мурда ал биринчи жолу стендап комик катары сахнага чыккандан кийин анын мусулман үй бүлөсү Монанын мындай жумуш менен алектенгенине каршы чыгып 8 жыл бою аны менен сүйлөшпөй койгон. Лос-Анжелесте отурукташып калган Мона комеди дүйнөсүндө сексуалдык кодулоолордун саны арбын экенин белгилейт.
Менин оюмча, комик эркектердин көбү буга чейин ойлонбостон сексизмди таратып же кесиптеш айымдарды басмырлап келген болсо, эми алардын жүрүм-туруму көңүл чордонго алынды жана аларды эсине келтирди. Кээде угуп калам, эркек комиктер ыйлактап, биз эми кыздарга комплимент айта албай калдык. Дароо эле кодулоого айыптап салышат экен деп жатышат. Эгер силер аял менен учурашууда анын жамбашын гана кармалаганды билсеңер, балким силер учурашуунун башка жолдорун караштырасыңар. Аял менен анти учурашпайт. Айымга комплимент айтса болот. Мага сен сулуусуң деп айтканга мен каршы эмесмин. Рахматымды гана айтам. Бирок андан кийин менин денемдин бөлүктөрүн кармалоого аракет кылып, же менин кебетеме сексуалдык жактан комментарий берчү болсоңор, анда четтен чыгып кеткен болосуңар.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн АКШга болгон сапары азыр Нью-Йорк шаарынын Бродвейнин алдындагы болуп жаткан процесске туш келип калыптыр. Бул абдан кызык нерсе болуп жатат. Бул жерде ошол митуу кыймылынын уландысы жана бир чоң бөлүгү деп айтсак болот. Ушул Голливудтан башталып келаткан митуу кыймылы азыр ушул Бродвейде жана балет бийчилеринин арасында дагы абдан чоң бир скандал болуп жатат. Бир жарым жыл мурун ошол балет бийчилеринин бири эркек өзүнүн ошол кесиптеши айымды сексуалдык кодулоо ошо айымга карата сексуалдык кодулоо жасаган экен. Бирок ошого карабастан, ошол кодулоону аныктаган көптөгөн материалдарга карабастан, бул адам ушул убактылуу эле бир 2-3 айга эле ордунан бошотулган дагы кайра эле 10 айдын ичинде өзүнүн ордуна, жумуш ордуна келип кайра эле жалданган жана анысы аз келгенсип азыркы ошол Бродвейдеги эң башкы мюзиклдердин биринде эң башкы ролдордун бирин алып азыр ошол кайра эле жылдыз болуп эле көп акча таап иштеп жүрөт. Ошого абдан баягындай нааразы болуп, ушуга абдан да жиндери келип турган жаш активисттер, балет бийчилери жана ошол кандай айтсам укук коргоочулар дагы бул жерде келип протест каршылыгын көрсөтүп турушат. Булардын эң биринчи талабы ошол кодулоону көрсөткөн актер, бул жерде азыр башкы ролду ойноп жыргап жүргөн артист, эң биринчиден ошол кечирим сурап ошол кодулоону көрсөткөн айымдан жана ошол жумуш ордунан алынып бул жерде башкы ролду ойноп жүргөн жеринен четтелсин деп ошону талап кылып келип отурушат.
Биз өзүбүзгө гана эмес, жалпы кесибибиздин коопсуздугуна да жакшы келечек каалайбыз. Театр биз үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жер болушу зарыл. Бул оюнга келгендер басмырлоо жөнүндө үн катпоону колдогондой сезилет. Айтпагыла, унчукпагыла деген мамиле кооптуу чөйрөнү жаратууда. Бул ишти аткарган киши жумушунан алынып, театрда иштөөгө лицензиясы алынышы керек. Жок дегенде кечирим сурап да койгон жок.
Ал адам жасаган басмырлоонун далилдери бар болуп турса дагы мойнуна албай жатат.
Ар бир артист кыялын орундатканга укугу бар жана биз амардын бул укугун тартып ала албайбыз. Бирок бул жаңжал чыккандан көп өтпөй эле аны кайра ушундай улуттуу мюзиклга баарыбызды каратып туруп коюп коюшканы бизди өкүнтөт. Биздин талабыбыз ал жасаган нерсесин мойнуна алып, кечирим сурап, карьерасын кайра баштасын. Бродвейде ага орун жок.
Сексуалдык кодлоого кабылган Александра Уотербери.
Бул тармакта эркек продюсерлер өздөрүнчө топтошуп алып, үрөй учурган нерселерди жасап жаткан эркек артисттерди жалдап ишеничтен чыгып жатат. Биз болгону үмүт менен ушул жерде турабыз. Сот туура чечим кабыл алып, бизди колдоп берет деп ишенебиз. Улуу адамдардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүү абдан татаал. Себеби алар бул кырдаалды көйгөй деп эсептешпейт. Бирок бул жакта мени колдоп турган жаш кыздар менен жигиттер мындай көрүнүштөргө каршылыгын көрсөтүп жатканын көрүп, келечекте жаш муң көп нерсени өзгөртө алат деп үмүттөнөм.
Каршылык акциясы жүрүп жаткан кезде мюзиклди көргөнү келген адамдар кезекке туруп, агылып Бродвейдин ичине кирип жатышты. Кээ бирлерине кайрылып, бул жакта жаштар эмнеге турганын билесиздерби деп суроо атсак, дээрлик бардыгы билбейбиз деп шашып, сөздөн качып жатышты. Активисттер күнөөлөп жаткан Бродвей артисти Амар Рамасардын юристи прессага артист бул окуяларды түшүнөрүн жана бул үчүн жоопкерчиликти сезерин айтып чектелди. Метуу кыймылы шоу-бизнес тармагын гана камтыбастан, академиялык жана илимий тармакта иштеп жаткан айымдарды да четте калтырбады. Бул маселе боюнча көптөгөн изилдөөлөр жасалып, STEM деп кыскача аталган илим, технология, инженерия жана математика чөйрөсүндөгү аялдар сексуалдык басмырлоо, кодулоого дуушар болгондорун айтып чыгышты. Метуу STEM уюмунун негиздөөчүсү Бет Энн Маклафлин бул кыймыл жаралгандан бери академиялык чөйрөдө да көптөгөн өзгөрүүлөр башталгандыгын белгилейт.
Арында сабак берген мугалимдер студенттерге асылып, сексуалдык кодулоого алганда ошол кыздар менен чогуу окуган жигиттерге да кыздарга ушундай мамиле жасаса болот деп үйрөтүп жатышат. Биз ал адамдардын баарын билебиз. Аларды сексуалдык мителер деп коебуз. Алар жаш кыздарды алсыздандырып, аларга болгон мамиленин маданиятын терс жакка өзгөртүп жатышат. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз аялдарга ишенишибиз керек. Жалган жала менен калп эле айыптап жатат деп айтып жатышат. Бирок изилдөөлөргө кайрылсак, менин унамды бирөө урдап кетти дегендей эле, мени бирөө зордуктап кетти деп жалган айтып чыккандардын саны өтө АКШда биз муну ойлоп чыгарып атабыз деген бул чоң миф, чындыкка жатпайт. Бул жерде тескерисинче зордукка кабылган аялдарды алардын зордукчулары калп айтып атат деп каралаган учурлар, аларды коркутуп, керек болсо өлтүрүп да кеткен учурлар толтура. Биздин уюмдун сунушу ошондой айыптоого кабылган эркектер болсо, аларды жумуштан өз эсебинен убактылуу бошотуу зарыл. Себеби иликтөө жүрүп жаткан кезде ал иш кеңсесинде отуруп алып, зордукка дуушар болгон айымды коркутуп каралоосунан сакташыбыз керек. Зордукка кабылган айымдардын 90% эркектер тарабынан өч алууга дуушар болушат. Ыплас иштер талкууланганда аялдардын өздөрүн айыптоо үстөмдүк кылат. Өзүнөн кеткен. Ичип алганбы? Алсак эмнеге тийишмек эле? Анын үй бүлөсү бар да. Же болбосо эмнеге анда алмага зордук көрсөткөн жок деген сөздөр көп айтылат. Бирок кылмышка баргандар ар бир адамга эле кол сала бербейт. Алар бир топтун ичинен эң алсызын, коргоо колдоосу жогун, учурда кыйналып тургандарды издешет дагы. Ошолорго кол салышат. Мындай учурда курмандыкка кабылган аялдарга тез арада кол сунушубуз керек. Негизи изилдөөлөр далилдегендей, сексуалдык зордукту жасаган адамдардын жүрүм-туруму өзгөрбөйт. Биз сексуалдык кодулоого арналган тренингдерге миллиондогон доллар сарптадык. Бирок тилекке каршы зордукчуларга мындан да жакшы кылдаттык менен кылмыш жасап, кармалып калбоонун жолдорун көрсөтүп бергендей болуп калдык. Муну түшүнгөндөн кийин биз кодулоого кабылып жаткан аялдардын кесиптештерине туура жардам берүү, колдоо көрсөтүү жана басмырланып жаткан кесиптешине көз салып, көмөк көрсөтүүнү үйрөтө баштадык. Ошондо сексуалдык кодулоону токтотуу натыйжалуу болуп жатканын баамдадык.
Митус тем уюмунун негиздөөчүсү Бетен Маклафлин.
АКШдагы аялдардын медиа борбору журналистика жана медиа тармагындагы аялдардын орду жана бул жаатта алардын позициялары кай жака оогону тууралуу жыл сайын көлөмдүү изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бул аналитикалык иштердин негизинде басылмаларга жана медиа редакцияларга сунуштар берилет. Аталган борбордун директору жана жазуучу Сурая Шымалинин айтканында, метуу кыймылынын зор таасирине карабастан, кээ бир массалык маалымат каражаттарында журналист айымдарга карата мамиле дагы деле көңүл жубатарлык эмес.
So recently, in the US,
Менин оюмча айымдар сексуалдык зордук жөнүндө айтып чыкканда көптөгөн кош стандарттуу жагдай жаралат. Мисалы, АКШда элдин сүймөнчүгүнө айланган атактуу баскетболчу Коби Брайант кырсыктан көз жумду. Ал тирүү кезинде дүйнө үчүн көп жакшылыктарды жасады. Бирок ошол эле учурда ал жөнүндө сөз кылып жатканда адамдар анын сексуалдык зордуктоого айыпталганын унутуп койгонсуп жатышты. Ал жаңжалдын акырында Коби: «Ооба, мен бул ишти жасаганымды мойнума алам жана ал кызга кол салганымда ал өзүн кандай сезгенин эми көрүп турам» деп билдирүү жасаган. Бирок анын өлүмүнөн кийин дароо эле бул окуяны эстөөнү көп адам туура көрбөдү. Бирок ошол эле учурда сексуалдык зордукка кабылган адамдар үчүн аны айтып эске салуу маанилүү болду. Ал жакшы ата болгону менен ушундай жаман нерсеге барды да, аны жашыруунун кажети эмнеде? Адамдар зордукту монстрлар, абдан начар адамдар гана жасайт деп ойлоолары келет. Бирок көпчүлүк учурда сексуалдык зордукту бейтааныш же жашоодон түңүлгөн шүмшүк адамдар жасабайт. Зордукту кадимки эле акылдуу адамдар, аялдар, жакшы тааныган эркектер, балалуу, үй бүлөлүү адамдар тарабынан жасалат. Мисалы, Вашингтон Пост басылмасынын кабарчысы Фелисия Сонмес супер жылдыз Коби Брайант көз жумганда Твиттер соц тармагында: «Ал адам башка айымга зордук көрсөткөнүн да унутпашыбыз керек. Бул анын жашоосунун маанилүү бөлүгү болгон» деп жазып койгон үчүн 10,000+ адамдар Фелисияны куугунтукка алышып, басмырлап, анын дарегин интернетке жарыялашкан. Үйүнө барып жазасын бергиле деген мааниде. Ошол кезде анын жетекчилиги Фелисияны «биздин кесипти жаман көрсөтүп атасың» деп кодулап, жумуштан бошотуп салышкан. Мекемеде Фелисия менен чогуу иштеген 200+ ашуун кесиптештери анын тарабын алып, жетекчиликке каршы тургандан кийин гана аны кайра жумушка алышкан. Ошол эле учурда 1 жыл мурун ошол эле басылманын эркек кабарчысы да дал ушундай кырдаалга түшүп калып, анын жеке маалыматы интернетке жарыяланып кеткенде жетекчилиги анын үйүндө 3 күн тынбай куралдуу күзөтчү коюп берген. Бул жерде кабарчы айым болгондугу үчүн ушундай мамилеге кабылдыбы деген ойлор кетет.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын гендер боюнча редактору Джессика Беннеттин айтымында, азыркы күндө ар кайсы ири массалык маалымат каражаттары айымдардын үнүн коомчулукка жеткириш үчүн жана айымдарга карата жасалган кысым, зордук жана теңсиздикти тең салмактуу чагылдырыш үчүн Нью-Йорк Таймстын үлгүсүн алып, гендер боюнча редакторлорду жалдап жатышат.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын гендер боюнча редактору Джессика Беннет:
«Мен бул жумушка киришип жатканда көп талкуу болду. Бизде гендер боюнча редактордун болушу зарыл эмес. Редакцияларда мунун кажети жок болушу керек деп аттык. Себеби менин милдетиме аял окумандардын санын кантип көбөйтөбүз жана жалпысынан гендер маселесин кантип жакшыраак чагылдырабыз деген суроолордун үстүндө иштөө кирет. Биздин ньюсрумда бирөө улам эле бул окуяда аялдардын көз карашы кандай деп сурап турушу зарылбы? Жок, андайга муктаждык жок болушу керек. Бул нерселер тууралуу биз атайын гендер адиси жок эле демейдегидей иштей беришибиз зарыл. Мындай жумуш болбой калганда мен ийгиликке жеттим деп эсептейм деп көп айтам. Бирок ошол эле учурда көптөгөн башка басылмалар да ушундай кызмат ордун түзө баштаптыр. Маселен, Вашингтон Посто эми гендер маселеси боюнча атайын кабарчы бар. Испаниянын эң ири Эль Пайс аттуу басылмасында дагы гендер боюнча редактор жалданыптыр. Эл аралык деңгээлде аялдардын маселелерине татыктуу маани берип чагылдыруу көйгөйү бар экенине жана бул абдан олуттуу экендигин журналисттер ойлоно баштагандыгынын белгиси.
АКШда сексуалдык кодулоолордун төө бастысында калган саясатчы айымдар да арбын. Калифорния штатынын сенатына талапкер болгон Сандра Флюк шайлоо кампаниясында аялдарга контрацептивдерди мамлекет бекер бериши керек деген демилгени көтөрүп чыккандыгы үчүн эркек саясатчылар аны сойку деп аташкан.
Тилекке каршы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле АКШда аялдардын репродуктивдүү саламаттыгы тууралуу сүйлөп чыккан аялдарды саясаттагы эркек кесиптештер коркунуч туудуруп жаткан адамдай эле кабыл алышат. Өлкөбүздө расист, сексист жана аялдарды жек көрүүчү адамы катары атагы чыккан консервативдик радио алып баруучусу мени менен ачык айтышып 32 чабуулга алган. Менден башка дагы репродуктивдүү саламаттык маселелерин алып чыккан аялдарга чабуул койгондой эле менин да артыман түшүп улуттук федералдык деңгээлде ыплас сөздөр менен атап атагымды чыгарган. 2 жыл өткөн соң мен Калифорния штатынын сенатына шайлоого барып, мыкты 2 талапкердин бири болдум. Ошол кезде
жерде көптөгөн айымдар мага келип, биз дагы ошондой атакага кабылганбыз деп айтышты. Айымдардын жыныстык ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан сайын абдан оор басмырлоого алынган саясатчы айымдардын саны көп. Эмнегедир эркек саясатчылар бизди намыстантып, мындай нерселер жөнүндө ооз аштырбоого аракеттенишет. Ошол маалда кесиптеш айымдардын колдоосу абдан маанилүү болду. Абдан көп аялдар мага колдоо көрсөтүп, менин артыма туруп беришти. Аялдардын үнүн өчүрүүдө эркектердин жеңишке жетишине жол бербешибиз керек.
МИТО кыймылы дүйнөлүк деңгээлге жарылып чыккандан кийин көп ирет америкалык уюмдар жана мекемелер сексуалдык кодолоону алдын алууга жана сексуалдык зордук-зомбулукка кабыл болгондорго жардам көрсөтүүгө багытталган иш чараларды жүргүзө башташты. Кийинки каарманыбыз Самира Курешинин уюму Вашингтон шаарында жана анын тегерегинде жашаган мусулман кыздарга тренингдерди өткөрүп, сексуалдык зордук-зомбулукту алдын алуунун жолдорун үйрөтөт.
Religious leaders.
Мусулман кыздарга жыныстык тарбия берүүчү иш чараларды өткөрүп турабыз. Себеби маалыматы бар кыздар кийин зордук деген эмне экенин дароо баамдап өздөрүн коргой алышат. Мындай иш чараларыбызга кээ мусулмандар каршы чыгышат, бирок биз аларга Куран аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле биз көптөгөн илимдүү мусулман аялдар менен иштешебиз. Алар хадистерди келтирип, жашообуздун бул бөлүгүн биз көмүскөдө калтырбай, талкуулап турушубуз маанилүү деп түшүндүрүшөт. Жыныстык билим алган адамдардын саны көп болсо, биз сексуалдык зордуктун ар кандай формаларын алдын ала алабыз. Мусулман айымдардын көбү сексуалдык зордукка кабылганда аны кайсы сөздөр менен айтып чыгыш керек экендигин билбей калышат. Туура эмес нерсе болуп, алардын жашоосу башкан укка бурулуп жатканын сезип билишет, бирок ал жөнүндө айткандан уялышат. Биз аларда сабак өткөргөндөн кийин эми зордук жөнүндө сүйлөгөнгө туура сөздөрдү таап, жеңилдей түштүм деп күчтөнүп калышат.
Эже сиңдилер дийим урмуз.
Гендер боюнча адистердин айтымында жыныстык билим жана калктын сабаттуулугун жогорулатуучу активдүү маалымат компаниялары сексуалдык зомбулукка каршы күрөштө негизги компонент болуп саналат. Ал эми Кыргызстанга кайрылсак, сексуалдык кодолоо, басмырлоо, зордуктоо темасы узак жылдар бою айтылбаган табуу темага айланып, жергиликтүү массалык маалымат каражаттары тарабынан көз жаздымда калып келген. 2019 жылы гана өлкөбүздө жумуш ордундагы сексуалдык кодолоо тууралуу изилдөө жасалып, мыйзам чыгаруучу саясатчыларга тартууланган. Изилдөөгө ылайык, ар бир төртүнчү айым жумуш ордунда сексуалдык кодолоого жана басымга дуушар болот, бирок бул көйгөй жөнүндө ачык айтууга кудурети жетпейт. АКШда метуу кыймылы сыяктуу кыргызстандык шоу же кино жылдыздар үн катып, жергиликтүү айымдарды басмырлоого кабыл болгондорун ачык айтып чыгуусуна түрткү болуп бере алышабы? Лос-Анжелестеги Азиялык кинофестивалдын негиздөөчүсү Асель Шерниязова жана Америка фильм институтунун магистранты Гүлжан Токтогул кыргыз шоу бизнесинин өкүлдөрү ушул дүйнөлүк кыймылга кошулбай, бул көйгөй тууралуу эч нерсе айтпагандарына бир нече себеп бар дешет.
Мне кажется со стороны, что всё-таки
Менин оюмча Кыргызстанда деле өзгөрүүлөр башталып, коомго таанымал адамдар ой пикирин билдиргенде жоопкерчилигин мурдагыдан көбүрөөк сезе баштаганда таасир болот.
Азия фильм фестивалынын негиздөөчүсү Асель Шерниязова.
Белгилүү адам болгондон кийин байкабай айткан сөздөрүң менен коомго кандай таасиринди тийгизип аларыңды билишиң керек. Интернеттин өнүгүүсү менен билдирүүлөрдү абайлап жазуу жоопкерчилиги атактуу инсандарга өзгөчө жүктөлөт. Кыргызстанда аялдар бири-бирин колдоп, басынтуудан алыс болушу керек. Жок дегенде бири-бирин угууга ачык болуп, уят каргандын ордуна ишти териштиргенге аракеттенүүсү зарыл. Эң маанилүү кадамдардын бири бул аялдардын биригүүсү жана тилектештиги. Биз бири-бирибизди сыйлап, колдоп турбасак, аягында кайда барабыз жана бизди ким колдойт?
У нас страна слишком маленькая, да?
Албетте, бул жөнүндө ачык айтып чыгышса дейсиң, бирок биздин өлкөбүз өтө кичинекей. Бир мисал, Кыргызстанда сот аткаруучулары бир нече адам болуп, бир алсыз аялды зордукташкан. Анан ал аял эми мыйзамсыздыкка жана адилетсиздикке кабылып олтурат.
Америка фильм институтунун магистранты Гүлжан Токтогул.
Жана дагы 16 жаштагы кызды 2 жыл бою зордуктаган эркектер бизди эмнеге айыптадың деп коркутуп жатышыптыр. Ушундай окуялар аялдарды күчтөндүргөндүн ордуна тескерисинче үн катпас кылып жатат. Америкада MeToo кыймылы, журналист айымдар, New York Times басылмасы жана башкалар ушул теманы чагылдыргысы келген адамдардын жардамы менен жайылды. А бизде болсо бийлик журналисттерди сотко берип миллиондогон каражаттарды өндүрүп жатат. Мындай нерселер бул теманы чагылдырганга көмөк болбойт, мүмкүнчүлүк бербейт. Массалык түрдө ачыкка чыгарыш үчүн көптөгөн факторлор дал келиши керек.
Хотелось бы, чтобы об этом говорилось систематически.
Бул көйгөй тууралуу өздөрүнүн башына түшкөндө гана сүйлөбөстөн туруктуу түрдө айтып турушса жакшы болмок. Трибунага чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Же үнү жеткиликтүү инсандар ушундай мүмкүнчүлүгү жок адамдарга кулак салып туруусун каалайт элем. Үнүн каттоо чыгара албаган адамдарга үн болуп бере ала турган адамдар керек. Саясатчылар жана биздин шоу-бизнестин жылдыздары, пиар жана жарнама иш-чараларынан сырткары биздин өлкөдөгү курч көйгөйлөрдү көтөрүп туруусу зарыл.
Пакистандын салттуу мусулман коомунда чоңойгон Мона Шейхтин оюнда айымдар сексуалдык кодулоого кабылганын жашырып, ичине катканынын бирден бир себеби бул мамлекет тарабынан колдоонун жоктугу жана курмандык болгон айымдардын өздөрүн кайра айыптоо маданияты.
Жылдыз айымдар мындай көйгөйлөрдү көтөрүп чыгуусун 100% колдойм, бирок алардын мындай нерселерди жасоодон эмне үчүн коркуп атканын карап көрөлү. Бул коркунуч мамлекет аларды коргоп бере албагандыгын жатат. Ошондуктан аялдар ачыкка чыгып айтуудан тартынышат. Эмне пайдасы бар? Бизди кайра басмырлап, шылдыңга алышат, жаңы көйгөйлөрдү жаратышат. Бизди эч ким колдобойт деп ойлошот. Силердин саясатчыларыңар аялдарды коргоо үчүн эмне жасап жатышат? Алар мыйзам кабыл алуудан тышкары ошол мыйзамдардын иштегенин көзөмөлгө алып жатышабы? Жылдыздардын таасири күчтүү, элге дем берип, мен зордук жөнүндө айтып чыкканга кудуретим жетет. Силер дагы кодулоого кабыл болуп жатасыңар. Мага кошулуп ачык сүйлөгүлө деп айтуусу зарыл. Жылдыздардын арасында аялдар көп болгону менен эртең эле алар зордукка кабылса, андан ары унчукпай карап отура беришеби? Бурулайды өлтүргөндөй алардын кыздарына кол салышса эмне болот? Байкуш кыз милиция мекемесинин ичинде эркектин колунан бычакталып өлдү. Милиция кызматкерлери курчап турган жерде мындай нерсе кантип мүмкүн болду? Ошондуктан кептин баары бийликтин чокусунда отурган адамдарда. Алар мыйзамдарды так иштешин камсыз кылып бериши керек. Же силер айымдарга татыктуу мамиле жасайсыңар же өлүм жазасына кабыласыңар деп туруп зордукту токтотушу керек.
Биздин каармандарыбыздын көбү жаш жаңы муунга абдан чоң ишеним бар экендигин белгилешти. Себеби жаш кыздар менен жигиттер теңсиздик жана адилетсиздикке каршы чечкиндүү күрөшүүгө даярдай сезилет. Ошондой билдирүүлөр азыр улам көбөйүп баратканы үмүт жана ишенич жаратат. Бири бирине колдоо көрсөтүп, аяр мамиле жасап, мыйзамдардын аткарылышын талап кылууда жана айымдардын укуктарын коргоодо жаш жарандардын чоң күчү бар экени талашсыз.
Активист Триш Нельсон.
Миту кыймылы кылым тогошоор алдында төрөлгөндөрдүн колдоосу жок, күч алмак эмес. Себеби ушул жаш муун менин муунумдагы адамдарга караганда бардыгын башкача көз караштан карайт. Булар бизге караганда буурукер келишет. Ар бир муунда бийликти колунан кетиргиси келбеген эркектер бар. Алар замандын өзгөрүп жатканына жинденишет, жасаган жаман иштерине актанышат, башкаларды каралашат, шылдыңдашат. Биз унчукпай отурганыбыз менен башкаларга чектен өтүүгө жол берип жатабыз. Азыркы жаштар болсо, бул менин жоопкерчилигим эмес. Бул силердин жоопкерчилигиңер. Силер тандоо жасап жатканда анын кесепети кандай болоорун ойлонушуңар керек болчу деп зордукчуларга ачык эле айтып жатат. Элдин добушу басылган жерде эч качан эч ким жазаланбайт. Биз мындай унчукпоо салтын сактап отуруп зордукчуларды, кылмышкерлерди коргоп жатабыз. Алар болсо андан ары башкалардын тагдырын талкалап жатышат.
Менин артымдагы имарат бул Нью-Йорк соту. Бул жака азыр эле бир 5 мүнөт мурун атактуу Голливуддун продюсери Харви Вайнштейнди алып кирип кетишти. Харви Вайнштейн көптөгөн жылдар бою ушул Голливуддагы актрисаларды, өзүнүн жардамчыларын жана башка айымдарды сексуалдык кодулоого мажбурлап жана ошо зордуктаган деген айыптоолор менен бүгүн бул жерде соттолуп отурат. Эми карасаңыздар, көптөгөн жылдар бою ошол айымдар атагы чыккан ошол актрисалар дагы буну айтып келе албай жүрүп, акыры ошол 3-4 жыл мурун ошол Me Too кыймылынын жардамы менен баары чыгып, ошол күчтөнүшүп, айымдардын баары ооба, бул адам бизди зордуктаган, бул адам бизди сексуалдык кодулоого мажбурлап, бизди ушунчалык көп жылдан бери кыйнап келе жаткан деп айтып чыгышып, мына эми ошол сотко чейин жеткирип жатышат. Айыптоочу жак Харви Вайнштейнди суранып жатат соттон, анан ошол соттун чечимине жараша 5 жылдан эң кеминде 5 жылга, анан эгерде айыптоочу жайдын суранычын канааттандыруучу болсо өмүр бою түрмөгө кесилиши мүмкүн.
Бул көрсөтүү даярдалып жатканда 11 март күнү Нью-Йорк соту Голливуддун мурдагы баарынан кыйын продюсери Харви Вайнштейнди 23 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн чыгарды. 2020 жылдын февралында сот арачылары аны жыныстык кыдык көргөзүү, зордуктоо фактысы боюнча күнөөлүү деп тапкан эле. бирок бир катар оор айыптоолор далилденген жок деп айрым иштер боюнча акталган. Процессте Вайнштейн күнөөсүн моюнгалган эмес жана бардык айыптарды четке каккан. Кандай болгон күндө да Харви Вайнштейн көп жылдар бою өзү менен иштеген аялдарды сексуалдык кодулоого дуушар кылып жана зордуктаганы үчүн соттун өкүмү менен 23 жылга камакка алынганы жана сексуалдык кылмыштарга каршы күрөштө миңдеген адамдар жана уюмдар тарабынан эбегейсиз чоң иш аткарылгандан кийин бул окуя бүткүл дүйнөнүн эркектерине аялдар мындан ары сексуалдык басмырлоо, кордук, зордукту кабыл алып жашоого макул эместигин катуу эскертет деп ишенебиз. Убакыт келип жетти.
Бул эже сиңдилер программасына таайын чыгарылыш болду, аны Алия Суранова алып барды. Угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Эми уктуруубузду Миң Санат түрмөгү менен улантабыз. Аны кесиптешим кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы таланттуу театр режиссёру Аман Дилденбай. Көп жылдар бою дөңгөлөктөгү театр деп койгон атактуу Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрында режиссер болдуң, режиссердун жардамчысы да болдуң, далай залкарлар менен чогуу иштештиң. Зарлыкбек жөнүндө сөз кылсакпы деп турам да. Сен Алмашты жакшы билесиң, өзүң окуучусу да болуп жүрдүң, эскирүү китеп жазып атам деп жатасың. Мына ушунун тегерегинде сөз кылалы.
Арыбаңыздар, Азаттык радиосунун ардактуу угармандары. Устатым Алмазбек Сарлыкбеков жөнүндө материалдар топтоп атып, 2002 жылы декабрь айында чыккан Агым гезитинин Жолдошбек Сарлыкбеков жазган бир макаласын таптым. Кыргыз театр режиссерлорунун маңдайына шор жазганбы деген тема коюптур да. Ошондо Алмаз байкеден бир интервью алыптыр. Алмаз байкенин айтымында ал Ленинградтагы маданият институтун бүтүп келип, Талаштагы Киров элдик театрында режиссер болуп иштеп атканда кыргыздын туңгуч профессионал режиссеру Мамат Рыскуловко жолугуп, үйүнө барып, эки чемодан анын макалалары, жасаган иштери тууралуу таанышып, ошол залкар режиссер эскерилбей калганына өкүнгөнүн айтыптыр. Ошондой эле Жалил Абдыкадыров деген залкар режиссерубуз, Бообек Ибраев, Медербек Назаралиевтер дагы ушундай эскерилбей баратканына жаны кейиптир да. Афелия Эркинбаева жөнүндө дагы эскериптир. Ошол аги чындай эмгеги бааланбай кетип баратат деп. Анан муну айтып аткан себеби, көркөм өнөрдө режиссер, дирижер дегендердин кызмат абдан оор. Булар кыял менен жашаган, жоктон барды кылган адамдар болот эмеспи? Ансы кандай ушундай түйшүктүү иштерди иштеп, моундай аттары унутулуп баратканына мен дагы өкүнүп калдым. Себеби Алмаз байкенин көзөтүп кеткенине мына 8 жылдан ашты. Ал көзөтүп кеткенден кийин ал иштеп кеткен ушул Нарын театры, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры, Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры бир жолу бир эскерип мындай иш чара кылышкан жок да. Ошого мен кичине өкүнүп калам.
Аман, ооба, бул жагы бар, бул жагы айрыкча биздин көркөм дүйнөдө бул өнөкөткө айланып калган нерсе деп айтсак да болот. Ошо өзүң айтып атасың, жоктон барды кылгандар бул театрда режиссерлор деп. Чындыгында эле мен көп угуп калам. Мына мен өзүм жазуучу болгондон кийин муну моюнга алууга туура келет. Мен драматург эмесмин, бирок драматургтарды драматург кылган режиссерлор болот деп мен угуп эле жүрөм. Кээ бир режиссерлор менен сүйлөшкөндө, ой, алардын алып келген драмаларын башынан аягына чейин оңдоттуруп сахнага алып чыкканда дүңкүлдөп эле жазган драматургка кетет аты.
Туура.
Анан режиссер байгы ошол спектакль ойнолуп бүткүчө театрдын сахнасынан алынгыча аты чыгып турат да, андан кийин таптакыр унутулуп эле драматург аталып
кетип калат
деп айтышат экен. Чынбышы?
Чын. Мисалы ошол жанакы мен кеп кылган Мамат Рыскулов деген алгачкы туңгуч профессионал режиссер Абдымомуновдун Таргапчыгай, анан Атабектин кызы деген драмаларын коюп, ошондо Абдымомуновдун атын чыгарган экен. Анан кийин Жантөшөвдүн Курманбек деген Историялык драмасын коюп, тарыхый драмасын коюп, ошондо Насыр Кытаев, Жаманов, Муратбек Рыскуловтар Бакенгиди кейип айганышты ойноп, аты дүңгүрөп чыгып, ошондон атактуу болушканда, анан бул режиссерлор жеке эле драматургтарда эмес, актерлордун да жүзүн ачат да, талантын ачат.
Эми ошол мыкты режиссерлорго байланыштуу болот экен да, ошо театрдагы артисттердин таанылышы, ошол эле драматургтун таанылышы дагы.
Режиссерлорду мындай үч категорияга бөлөт да, натыйжасын көргөн режиссер деп коет, ал өзүн айтканын жасаттырып аткартып, анан кийин ал баягы актерлорго дагы, драматургка да чек коюп, өзүн айтканын гана жасайт да. Анан режиссер мугалим деп коет, режиссер педагог. Булар жана актерлорду баскан тургандан бери үйрөтүп, драматургтарга дагы баягы подтекст, кульминация, конфликт дегендер эмне болот, ошолорду үйрөтөт. Алмаз Сарлыкбеков ачкан драматургтун бири, мына Султан Раев, азыр кыргыз эл жазуучусу, анын күн кармаган бала деген повестине ошол инсценировка кылып Алмаз байке биринчи жолу коюп чыккан нарында. Ошондон Султан Раевдин аты аталып, мына азыр кудайга шүгүр кыргыздын белдүү бир драматургтарынан болду. Ошондой эле Жеңиш Күлөзбекованын да драмасын нарындан Аскарбек Мамбетов деген драматург кылып алып чыккан. Бул режиссерлордун негизги баягы иштөө манерасы дейбизби, ыкмасы, эрежеси менен ушундай бир ачылыштарды жасайт да.
Эми Алмаз Сарылыкбековдун башка режиссерлордон өзгөчөлүгү, мындай белгилей турган сапаты кайсы эле?
Мен ойлойм, адамгерчилиги депчи. Кээ бир таланттуу адамдар өзүн бой көтөрүп, өзүн мыкты экенин көрсөтүп, мындай адамгерчиликке кичине жылдызы жанып турганда жылдыз оорусу менен ооруп дегендей
көбөйүп кетишет.
Көбөйүп кетишет. Алмаз байкеде андай сапат жок болчу. Ал ушундай ар бир адамга кичүү болобу, улуу болобу, аябай маданияттуу мамиле кылган,
билимдүү болчу,
өтөнчү билимдүү болчу, китепти көп окучу. Достоевскийди Орто Азияда биринчи койгон режиссер ошол да. Ошо Достоевский, Чехов, орус драматургиясы менен мен ушул Алмаз байке аркылуу тааныштым десем болот да. Анан дагы мунун бир касиети, мындай иштеп атканда актерлорду, мына режиссерлор негизинен кыйкырып өкүрүп жемелеп, кимине ушундай бир кордогон
жерден алып көргөчө.
Ооба, ошондой моменттер болот режиссерлордо.
Эми адагы өзүнчө бир ыкма го дейм,
бул баягы эски
ыкма,
эски режиссерлордун ыкмасы, ошол баягы коркутуп, үркүтүп, кыйкырып өкүрүп. Алмаз байкеде андай ыкма жок болчу.
Мен кээде таң калам да, аты жыты ага чейин белгисиз театрдын иштеп жүргөн актерлорун дүңгүрөтүп алып чыккан ошо Алмаз болду го.
Мисалы Күмөндөр Абыловду дагы, жана Борбаштын досу Камгакбай деген
комедияда
Абдумамовду комедиясын коюп аткан башкы ролдордо эми залкарлар ойнойт да. Камгакбайды Бакирдин Алиев эл артисти, СССРдин эл артисти Капар Медетбеков болсо Борбаштын ролунда, анан Уйчу Мамыр деген Ферманын ролун болсо эл артисти Сейитказ Андабековго баягы пиркас менен чыгып, анан Күмөндөр баягы экинчи состав деп коет. Ошол экинчи эмесинде приказ чыгып калып турган, репетиция болуп атканда мындай көңүлдөнбөй эле жүрдү Күмөндөрчү. Кечигип келип, кээ бирде баягы репетициядан кетип калып,
көңүл кошуш эле мамиле
кылып турган. Кош мамиле кылып алган. Себеби тиги аксакалдар иштеп атса, эми алардын эмесинде бизге кандай эме дегендей болду. Анан бир күнү Алмаз байкенан чакырып алып, анан эле Күмөндөр кызыгып иштей баштады. Биз практикада жүргөнбүз бир Самат Мамытов деген курсташым экөөбүз, анан бизден сурап коет, ай могул жер момундай кылса кандай болот, эмне болот деп. Анан кийин бир күнү эле Күмөндөр курсак тагып, анан кийин чай пала уйга окшоп басып келип эле анан маңкача сүйлөп калды Мамырды. Баарыбыз эле кыраан катка күлүп жыгылып калдык. Алмаз байке дагы көзүнөн жаш чыкканча күлүп, ой сонун болду ушунда немет деп. Анан кийин баягы ашыкчасын акырын жоонуп эметип ошол ролду Күмөндөр чыгарып, анан Күмөндөр болуп кетпедиби?
Быйыл 70-ке чыгат буюрса. Анан өзүң жана китеп даярдап аткан экенсиң. Ушу бизди угуп атса, жана өзүң башында айтып кеттиң, өзү иштеп кеткен театрлар, Нарын театрынан баштасак, анан кийин Жаштар театры Бакен Эженин атындагы, анан бул Абдумовунун атындагы Улуттук академиялык драма театры ойгоно бар дейм. Алмаздын изи калган, Алмаздын далай коюп кеткен оюндарында баш ролдорду, андан кийинки ролдорду ойногон актерлор унутпаса керек дейм да Алмаздын эмгегин. Бүгүнкү маегибизди аяктайлы, аман. Алмаз Жөндөктөптүн аягына чыгыңыз, ийгилик каалайбыз.
Рахмат. Жалпы Азаттыктын жамаатына жеке сизге дагы жакшылыктарды каалайм.
Сиздер театр педагогу, таланттуу режиссер Аман Дилденбайдын маегин уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен Азаттыктын жекшембилик таңкы 1 сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Берүүнү мен Сабравды Момунов алып бардым. Ободо жаңырган баардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги Азаттык чекит орг. Видеолорду YouTube'тан көрүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Эс алуу күнүңүз тынч жана көңүлдүү улансын. Эсен туруңуз.